zwierzęta, ulicy rysnicze same bogate. Czy nie masz nas czasu, da wskoczy na nit, posłysza reszta nas kaje noga na świt. Pozdrawiam do zgoły, malce politkę, lubię zrób sportnik jako boskie witkę. Jako imię dwozy, tako ją narawi, powijam skauty u pierwszej postawi. To no, dostar w noc, ale trzymajesz wit, tebi drugim bo lepszy ta świt. Zajemij serce z najbolszego wira, nasza prakwica je prawa i zbira.
Ladoskop.
V tokratni oddaji sta naša sogovornika Emanuel Meserko. Emanuel, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
In pa Maja Lombar. Lep pozdrav, Maja.
Lep pozdrav.
Obema dober večer. Čeprav smo šele vstopili dobro v pomlad, pa še ta nas pravzaprav ni začela takoj prijetno greti. Pa mi vendarle gledamo že proti poletju. Za študente, za mlade je sploh značilno, da imate urnik napolnjen, tudi za mlade v poklicih. No. Vam je pač namenjena ta oddaja, mladosti, vsem širokem razponu. Zakaj gledati proti poletju? Zakaj je že smotrno, da že zdaj razmišljam, kdaj bi imel teden dni, morda 14 dni časa za to, da se družim, da se spoznavam, da odkrivam sebe? Temu so namenjeni poletni kampi, ki jih pripravlja katoliška mladina. Zato sta tu. Vidva imata zagotovo na koledarju, zdaj me s takimi velikimi očmi gledata, kaj naj zdaj povesta. Zagotovo imate na koledarju označen vsaj en datum, oziroma nekaj zaporednih dni, ko bo poletni kamp.
14. do 18. august. Od 14. do 18. augusta bomo pa v Radencih ob Kolpi. Pripravili poletni kamp. Letos je ena sprememba, no, da bo imel oba kampa na isti lokaciji, v istem terminu. Bo pa za vsako starostno skupino, birmance in srednješolce, pripravljam posebej programa, ne, ki so tudi na različnih z različnimi izkušnjami pridejo, sploh že po starosti se to vidi, ne, da ne moramo pa istega programa. Bomo pa tudi kaj, kakšno presenečenje pripravili, kjer se bomo tudi skupaj podružili. Zdaj pa ne smem preveč izdata. Ne. Ko rečemo birmanski kamp, mislimo torej osnovnošolce, tam 7, 8, 9 razred, medtem ko srednješolci pa od 1. do 4. letnika.
Ja, pomembno pojasnilo.
Ja, je pomembno, zato ker me je že kakšen vprašal tako, ja, moje pa še ni birmant, pa naprej se pogovarjam, pa reči, ja, sej, je pa 7 razred, ja, pride, naj se že prej pripravi tudi na birmo, ok, taka, recimo, če gledamo duhovne vaje za birmance, ne, je tist en vikend, tukaj imaš pa res cel teden, kjer je več časa in več priložnosti, tako.
Zanima nas vsebina, kako teče program, Emanuel. Najprej pa Majo povprašam, če ima ravno tako od 14. augusta, potem za teden dni rezervirano, da bo šla ob Kolpo?
Žal ta let ne bom mogla, ker imamo toliko peste počitance. Bom šla v eden delat poletno delo.
Si pa v našem studiju in te je Emanuel povabil, da si sogovornica zraven, da pa poveš o svoji izkušnji lani v Limju. Si bila, nam poveš, kako je bilo na poletnem kampu?
Bilo je zelo fajn, zelo sem se bolj spustila, v celom tednu sem doživela ogromno čustev, od sreče do žalosti smo se povezali, tako da to bo nepozabna izkušnja.
Kaj pa je k temu pripomoglo, da so čustva tako buhtela?
Da smo se pogovarjali, stvarih, ki se doma sploh ne pogovarjaš oziroma si ne upaš zaupati. In ko imaš pa kakšne pajatle, srečaš tam, si pa jih lahko zaupaš ti, ko razumejo, ko so v enakih težavah, naprimer.
Maja, kje je pravzaprav težava? Si kdaj razmišljala o tem? Obkrožena si s sovrstniki, hodiš v šolo, si na ulici, v vasi, v naselju, kjer pa stanuješ, obkrožena si z mladino, ves čas so ob tebi, s teboj, ampak z vsemi pa ne steče to zaupanje. Kaj je drugače na poletnem kampu?
Ja, ne poznajo te še in lahko daš svoj prvi vtis na njih, nov začetek praktično, ne poznajo te že več let in nimajo predsodkov o tebi.
Je to velika težava, da si ljudje že vnaprej ustvarijo po le nekaj izkušnjah mnenje o tebi in potem te to kot etiketa spremlja skozi vse življenje, kot bi ne imel priložnosti za rast, za preobrazbo, se ti zdi že zdaj v teh rosnih, mladostnih letih to lahko kar velika zavora?
Ja.
In je težko sobivati, če nekdo že kar vnaprej sodi. Mi druge, drugi nas.
Ja.
Dokud globoko pa ste se upali? Kakšni so bili ti zaupni pogovori? Ste spregovorili o zelo intimnem, o doživljanju in Boga, skrbi, strahov, kaj vse?
Ja, spregovorili smo o vseh stvarih, dobesedno šli smo od najbolj globokih do takih preprostih vsakdanjih stvari. Bilo je tako res vse faktično. Se lahko povedal, kaj ti je padlo na pamet, se lahko povedal.
Ker si rekla, govorili smo o tistih stvarih, o katerih običajno doma, ne v družini, ne, pa si tam marsikaj povemo. Kaj se mora zgoditi, da človek spregovori? Ja, Emanuel, seveda bomo veseli tudi tvoje izkušnje.
Ne, zdaj v tem tednu sem gledal pač raziskavo, ne, kako se je zdaj v tem času, no, sploh ti mladi, ki zdaj prihajajo, ne, veliko lažje zaupajo vrstniku kot pa družini, ne, tudi zelo pogovori, pa tudi zgled si iščejo veliko bolj v vrstnikih, kot pač vsi njihovi predhodniki. Tako da se mi zdi to, da pač ja, je teden, kjer so vrstniki, kjer jim tudi skupina voditeljev se je pripravljena z njimi to pot, se jim res posveti in tudi, ok, tega še nismo povedali, zdaj po kampu je nek ta nadaljevanje, follow-up. In ja, in to pač mladim veliko pomeni to, da si z njimi, že to, ne. Potem pa, ko odpremo še teme, res globoke teme na samih katehezah, o Bogu, o veri in Bog itak prežema zdravi rane, zdravitelj. Tako da se marsikaj odpre, marsikaj verjam, da tudi pozdravi.
Mladoskop.
Kot pravi Emanuel, torej tudi po kampu, po letnem, po teh nekaj skupnih dneh druženja v Limju, ste ohranjali stike, večinoma dekleta ali mešano?
Moja skupina iz katehez smo ohranile stike približen, so se nam še kakšni pridružili, kakšni šli, se vsak teden se ponavadi, če nam uspe, da se po Zoomu dobimo. Pa se tudi dobimo se, ker smo se iz po cele Slovenije praktično, se dobimo pol enkrat na mesec še uživo.
Kaj ti pomenijo ti stiki?
Ja, da ne pozabim tega občutka, ki sem ga doživela. Pač ne zgine tist odnos z Bogom, ampak ga nadgrajujem. Pa da vem, da lahko vsak teden povem enemu nekaj o sebi.
Si se kdaj potopila v to vlogo, da bi razlagala komu o Bogu? Se sploh naučila izražati svoje doživljanje?
Ja, na tem kampu sem se bolj naučila razmišljati, kakšen je sploh moj odnos z Bogom, pa kako ga lahko pomagam, pa da ne gledam naprimer samo nase, ampak da pomagam tudi drugim, ker sem mogoče v podobni situaciji, ker sem jo že bila, ali pa še nisem bila, ali pa sam, da sem tam za enega, da pomagam drugim.
Kaj se zgodi, Maja, zdaj skušam res razumeti, kaj se je tam dogajalo. Kaj se zgodi, da človek spozna, da je sposoben vstopiti v čevlje drugega? To je namreč zelo težko. Težko je izstopiti iz neke lastne predstave in razumeti drugega, če morda ne greš njegovo pot. Kaj se je na kampu dogajalo? Na kakšen način so tudi voditelji zmogli izbirati besede, vas nagovoriti? Se je to zgodilo spontano, zdaj, ko gledaš nazaj? Zanima me, kako ste zmogli ustvariti takšno razpoloženje, da je beseda pač tekla, da je ten človek bil svojimi mislimi, zaupal tisto, kar mu je prišinjalo misli. To so bili res dragoceni trenutki, če ste to zmogli vzpostaviti. Na kakšen način? Kako vam je to uspelo?
Najprej smo se tako, da smo v krogu smo se pogovarjali pri katehezi o naprimer kakšni stvari in smo videli vse vidike od vsake. In potem, ko slišiš od kakšnega drugega, se spomniš še, če se to tebi zgodilo in tudi obratno. In potem se o teh temah, ko se najdemo, se začnemo pogovarjati. In pa gremo sam še bolj globje in najdemo, da smo si dost podobne.
Velika dragocenost, Emanuel, je tega poletnega kampa torej tudi v tem, da najdeš prijatelje, ki jih je v tem navideznem, množičnem prijateljskem svetu, ko smo ne vsi nekih lajkih všečkih, v svet je eno veliko prijateljstvo, da znotraj tega bazena najdeš res nekaj tistih pravih prijateljev, ker danes je kar velik zalogaj najti pravega prijatelja, ki bo res prijatelj.
Ja, pa zanimivo, ne? Res, kle pridejo mladi iz cele Slovenije, pa da med tem, kar ne vem, v nekem domačem okolju mogoče tega niti opaziš, oziroma nimaš priložnosti, da bi pač lahko spregovoril o teh temah, pa kle prijaš z popolnimi tujci vsaj večina, pa najdeš ta prijateljstva. Se mi zdi, no, da si želimo ne zasnovati že sam kamp tako, da omogoča pač to zbliževanje, najprej, ne, seveda, okay, z Bogom, potem pa tudi med odnosi, ne, ker sej, vere ne moreš živeti sam, rabimo to skupnost. Ne.
Mladoskop.
Zakaj prav Radenci ob Kolpi? Kako je prišlo do izbire tega kraja? Če ste imeli lani dobro izkušnjo v župniji Ulimje, zakaj se zdaj selite drugam?
Zdaj vsako leto si želimo zamenjati lokacijo, da tudi vsaka lokacija ima neke svoje prednosti, svoje slabosti. Zdaj v Radencih smo že bili, torej tam je potekal tist prvi kamp. In ko smo zdaj v bistvu že jeseni izbirali naslednjo lokacijo, se nam je zdela, to je ena super ideja, ker ja, je reka zraven, ker se lahko skopamo, sam dom CŠOD, ima zadostno število kapacitet, je veliko aktivnosti, ki se lahko pridružimo tako. Take čist tehnične stvari odločijo o tem.
Pa se kdo vrne?
Ja, se.
Verjetno je tudi tu zamenjava lokacije dobrodošla, da spoznaš več kotičkov različnih delov Slovenije.
Ja, tudi pa vsako leto napravljamo nov program, tukaj nam je veliko pomoč Lifetin, ki nam v bistvu da program za od njihovega kampa, tako da letos bo tema Fiat. Pa zdaj spet nekaj razjasnimo, ne? Sem dobil že vprašanje, a tu sem kam za punce zdaj? Ne, ni samo za punce. Pogovarjali si bomo in o tem, kako za fante, punce, kako Fiat, kar pomeni torej zgodi se, kako res odgovoriti tej Božji voli za nas in preprosto reči, kako Marija, zgodi se.
Kako pa se odvija kamp? Kako izgleda? Kakšen je ta vrstni red? Kako preživljate dneve?
Zdaj začnemo v ponedeljek, popoldne. Začne se s tem, da pozdravimo mlade, da se razpakirajo. Imamo tudi že prvo temo. Upam, da bomo zaključili večer ob ognju. Potem pa skozi naslednji dni, torej torek, sreda, četrtek, v petek se zaključi. Poskušamo vključiti res čim več različnih aktivnosti, kjer mogoče, ker še mladi se prvi spoznajo z njimi, potem pa, da te aktivnosti prepletajo kateheze, pogovorih v skupinah in molitev. Tako da ja, pričakujte vsak dan sveto mašo. V torek imamo eno tako veliko srečo, ne, da je tudi Marijin praznik, tako da bomo tako zares praznovali. Nas čaka pa tudi pohod, pa še kaj, no, sem, ne moram pa vsega razkriti, ne, kako treba malo skrivnosti. Smo imeli pa zdaj, znamo, v lihu petek prvo srečenje tudi z ekipo, ker smo kar nekaj stvari začrtali. To.
Emanuel, povejmo, kam se lahko pokliče, kam se prijavi, te so odprte?
Prijave so odprte, pokličite lahko kar mene ali pa kontaktirate na emanuel@katoliskamladina.si. Prijave so pa, ko sem rekel, odprte, na spletni strani se lahko tudi kaj več preberete o samih kampih, pa povabite, no, svoje mlajše sovrstnike, če ima kdo svoje, če se tako bo birmanski botar, svojega birmanca, je lahko tudi eno tako lepo darilo za Birmo, ko bo pač ta teden, če vprašam zdaj Maja, ali bo spremenil življenje?
Tako veliko vprašanje, če je Maja kaj drugače po tem tednu, oziroma kako ohranjati zdaj to skozi življenje, neko lepo doživetje?
Ja, občutila sem, da odkaj sem šla na ta kamp, se moj odnos z Bogom zelo povečal, tako ful je boljši postal, zavedala sem se, da je treba ta odnos vzdrževati. In ja, spremeniti življenje, ki je začneš drugače razmišljati vsak dan, ne bi me, začneš razmišljati o Bogu tudi, ker me da nisi in tudi opaziš, ne bi me, kje je Božje delovanje v tvojem dnevu.
Si zapisuješ morda te utrinke, te dotike? Ostajajo v glavi, se jih dobro spomniš, če bi te zdaj povprašala, koliko krat se je to zgodilo, bi vedela, ja, kdaj, aha, takrat, pa tu, pa tam. Kako odkriješ te Božje dotike?
Ja, tudi v preprostih stvarih ugotoviš, da to je pa tako malo bilo wow, ni bilo čisto tako spontano, ampak je šlo ali pa je šlo tako čisto lepo gladko, da se te sneki nevajetnega zgodil. Pa vsak teden, ko se pogovarjamo, si povemo tudi te trenutke, kako je bilo. Pa ugotoviš, da v malenkostih najdeš tudi Boga, Božje delovanje.
Wow, ne, ti efekti Božjega dotika se zgodijo, če je človek odprt. To si se naučila. Od to ta, da smo vedno v navezi z Bogom, da negujemo ta odnos. In če smo odprti, se zgodi to. Sicer lahko za manj čakamo.
Ja, pa mogoče sploh ne opaziš, da je bil Bog prisoten in zdaj pa opažaš, da je praktično skos. Da te skos gleda in si sem tako, kako to pa je nisem opazila.
Kakšna srečnica je Maja.
Ja. Mladoskop.
Emanuel Afna, katolijska mladina.si je elektronski naslov, kamor Emanuel lahko pišemo. Torej starejši naj podsukajo za rokav, povabijo, lahko je to darilo svojim birmancem.
V primeru, da bi želi darilo dati, lahko tudi pripravimo tak bon, da bo lepo zgledal. Drugače pa prijave so pač na spletni strani.
Katoliška mladina.si.
Zavihak projekti, poletni kamp.
Čeprav projekt vsebinsko dobite prek Life Teama, pa vseeno, Emanuel, praviš, da glave staknete skupaj, pa razmišljate, s čim še obogatiti. Torej nekaj odprtega prostora za vas tudi je, da še sami kaj dodate.
Samo vsebino niti ne, ker je res polno vsebine, tako da nekaj res, da bi zelo rabil dodajati, ni. Mogoče samo prilagodimo zaradi samega urnika, torej spet tehnikalije, pa te aktivnosti, kako zdaj...
A izvesti stvari.
Ja, tako, čist tehnično. Ni, ker zdaj, če imaš že tako lepo začrtana, ne, in ne samo torej vsebinsko tema, ampak tudi kako pripraviti nek uvod, neko aktivnost uvodno, kako pripraviti tudi molitev ob tem, ki bo pač povezovala v bistvu celoten teden, zelo lep, skozi uporabljam to, pa bom še enkrat rekel, ta pladen, ki ga lahko prinesemo mladim in ga podarimo.
Vedno se sprašujem, oziroma vi ga ponudite, ne?
Ponudimo,
potem pa skladna vzame, kdor želi. Je pa na voljo. Emanuel in Maja, vedno, ko razmišljam, kje ste in kaj doživljate mladi ob takšnih poletnih kampih in podobnih vsebinah, tudi na duhovnih vajah ali ob bogoslužjih, ko vas nekaj premakne, zakaj nekatere da, druge ne? Da bi se ta množica, ki bi doživeli to, da bi se večala, ampak nekateri preprosto jih ne pritegne, jih ne zanima. Tisti, ki slišijo, ki jim je to blizu, tisti najdejo, iščejo in so med prvimi prijavljenimi. Ampak mi bi radi še ostale, ker jim lahko ponudite nekaj lepega, nekaj, kar celo Maja, kot sama praviš, ti bo zavedno spremenilo življenje, ti daje neko zaslombo, gotovost, ta Božji dotik. Emanuel, kako pa druge? Ali je ta, ne bom rekla ravno odpor, ampak ta zaprtost do dela ostalih, res nedosegljiva, da se ne zgodi preboj, kako ti to čutiš?
Jaz čutim to predvsem kot to, da je to enih šumov okoli nas, da je pač za nekaterih preprosto preveč. Zdaj tudi nek tak kamp, nek teden, ker se lahko odmahneš od teh šumov, je pač velika priložnost, da tudi mogoče tisti mladi, ki drugač ne vidijo prisotnosti Boga trenutno v njihovih življenjih, da se odmaknejo, da skozi že preomenjene stvari, ne, pogovore, kateheze, molitve, čisto spontano druženje, uspejo odkriti smisel njihovega življenja, uspejo odkriti, kje je Božja volja.
Mladoskop.
Maja je bila kar iskrena z nami. Emanuel, kje pa si ti dobil to gotovost Božje prisotnosti? Kdaj se je pa tebi to zgodilo?
En tak trenutek, no, je bil na svetovnem dnevu mladih na Poljskem. Takrat, no, ko sem bil tam, na v bistvu ti zadnj dan, ti na unem velikem prostoru, a ne?
Nočno bdenje.
Ja, ti si tako, pa gledaš okoli ljudi, molijo. Sej, ne moram reči, da takrat je vse, se pa vse ful spremeni. Ne, je pa začetek teh korakov, večjih korakov. Sej prej so bili mehni, sem klejlo pa res ti zavesno, da bo nekaj drugače.
In navdušuje, ker Oba dva to kažeta, ko sta začutila, zdaj to ohranjata. Sej veste, počasi plahni ta izkušnja in znova se začne porajati ta dvom ali pa ta klica, ne? Kje si, Bog, sam sem. Kako vam uspe to ohranjati, vzdrževati to kondicijo?
Jaz sem srečo, da sem v tem konstantnem stiku z mladimi.
Tudi zaradi dejavnosti kot
ja,
v Otroški mladini.
Tako. Sem skozi tudi obdana z ljudmi, s katerimi skupaj vzdržujemo to zavedanje Božje prisotnosti.
Je potem lažje, ja.
En, ki je več teh trenutkov, ki je ta znamo, stalna skupnost. Tako da, seveda, mlade, poleg teh aktivnosti, dogodkov, je za mlade pomembno to, da imajo neko trdno skupnost, stalno skupnost. Ja, so to mladinske skupine ali je vsako tedensko druženje preko Zuma, že to je velik.
Maja, je to pri tebi?
Ja, tako, ugotoviš, če imaš nekaj stalno, tako veden, se spomniš, zdaj se bomo pa spet dobili, pa malo začne se zmišljati spet, ker čez teden si tako v šolo pa vse to in se hitro pozabiš na druge misli, pa si pozameš en dan in naj začneš razmišljati tako, da ugotoviš, da rabiš eno konstantno čas, ki boš razmišljal o Bogu.
Poletni kamp, Maja, kako bi ti spodbudila? naj se udeležijo, naj pridejo?
Ja, zelo se splača, ker misliš tako, koliko pa mi lahko da par dni, ti da lahko ful. Misliš, ja, greške, pa vse se moš navaditi na to, na novo okolje, ampak spoznaš toliko ljudi, doživiš ogromno dogodivščin in se spremeni se praktično.
Vidim pa, da obiskuješ oblikovno, katero smer?
Tehnik oblikovanja uporabnih predmetov.
Ja. Lepo, da si zvesta šoli že po logotipu puloverja. kateri letnik?
Drugi.
Kakšne so tvoje želje, kaj bi rada počela za naprej?
Rada bi pomagala s predmeti ljudem, da jim ne bi imeli naprimer toliko težav pri kakšnih opravilih pa to.
Tam bi rada oblikovala stvari.
Ja.
Aha, tudi za prilagojene potrebe.
Ja. Preševanje težav.
Kakšna je zastrena vizija. Ja. Ti želim, da ti uspe. Oblikovalcev na tem področju verjetno ni prav veliko, kakšen nastopi tudi v to.
Ja.
Lepo.
Mladoskop.
Emanuel, morda o poletnem kampu še kakšna dodatna informacija. Prostori omejeni na kampu se bodo prijave hitro napolnile ali kakšne so izkušnje?
Imamo trudno že četrt mest zasedenih.
Četrtina vseh prostih mest je že polnih, ja.
Tako da čim prej se prijavite, ker mislim, vsak teden je kakšna nova prijava, pa bi zdaj tudi no, do junija so
odprte.
Kar cenejše prijave, no, tudi, da
tudi
pa
to.
Da spodbudimo ljudi, da se prej prijavijo, tako da kogarkoli, ali je to zdaj posluša duhovnik, starš, stari starš, vabljeni, da pač spodbudite druge, da če poznate kogarkoli, da se prijavi.
In tudi mladi sami, da pišejo Emanuel Afna, katoliska mladina.si ali pa da na spletu najdejo tako prijavnice na spletnih stranih katoliške mladine. Še en takšen, ne vem, imate morda geslo ali pa nek naslov, recimo, ko ste se srečali na poletnem kampu v Limjah, ste imeli kakšen osrednji naslov, neko geslo, je to sploh smisel ali vas to povezuje, date kaj na to?
Je, vsak kamp pa neko geslo, lansko leto je bilo to vedno naprej, tako da punce so šle vedno naprej. In tudi še marsikdo drug.
Je to moto morda Maja zdaj vedno naprej?
Ja, lahko.
Eden izmed.
V letošnjem letu, pa, kakor sem že prej omenil, no, je pa Fiat. Zgodi se.
Res je, omenil se že.
Kolik katera ne se vrti cel teden.
In kaj pomeni zgodi se? Kaj je v zadju tega? Zgodi se. V kakšnem smislu zgodi se?
Mi bomo to govorili cel teden, tako da zdaj, da jaz v parih minutah povem, bo težko. Je pa res, mogoče res prvi korak to, kar je Maja rekla, da najprej vidiš Božje delovanje, si sposoben slišati, potem pa tudi, da ti narediš za svojo svobodno odločitvijo, da izbereš to pot, ki ti jo Bog namenja.
Res je široko področje, ker dosti krat bi radi po naše, pa smo 100% gotovi, da imamo svoj prav in je težko spustiti.
Človek obrača, Bog obrne.
Ja, koga drugega spustiti naprej. To so res veliki izzivi. Emanuel Meserko in Maja Lombar, hvala lepa za obisk v našem studiu, za hitro predstavitev že doživetega poletnega kampa in pa zdaj vabilo tudi na novega, ki bo avgusta od 14. do 18. Radenci ob Kolpi. Že preizkušeno, zelo lepa lokacija, veliko v naravi, kopanje, vse tisto, kar tudi sodi k poletju. Tako veliko je. Druženja, globokih, iskrenih pogovorov, ki ostanejo potem znotraj skupine, kar si izmenjate, to je vaše.
Ja.
Ne gre ven, ampak s temi premisliki potem le plemenitite svoje življenje in pa vseh, ki so z vami. Vesela sem, da prečujete svojem življenju, da navdušujete, delate majhne korake, ampak za vami so pa sledi, ki jih puščate. Hvala.
Ja, hvala vam tudi za povabilo. Hvala.
In na poletni kamp, če bi bili radi zraven ali pa povabili svoje, torej pišite na emanuel@katoliskamladina.si ali pa pogledajte obrazec za prijavo, je že na voljo tudi na spletni strani Katoliške mladine. Pa lahko noč.
Lahko noč.
Lahko noč.
Mladoskop.
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 Mladoskop. Mladoskop. Mladoskop.